Labdien! Sākam Ventspils novada domas ārkārtas sēdi. Šodien mums piedalās 12 deputāti. Atvaino no šiem iemeslu dēļ šodien mums nepiedalās deputāti Ilva Cērpa, Artis Fetlers un Olita Doniņa. Tātad darba kārtībā mums ir 5 jautājumi, un varbūt tad mēs varam arī nobalsot par šiem 5 jautājumiem, kurš par darba kārtības apstiprināšanu. Paldies, pret atturās nav. Pirmais jautājums par nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu un nokavējumu naudas piedziņu bezstrīdes kārtībā. Ziņo nekustamā īpašuma nodokļa nodaļas vadītāja Lita Rolanda. Lūdzu.
Sagatavot 5 lēmumi ārkārtas sēdē, tāpēc, kad 5 īpašumi ir pārdoti, tiesa izpildītājiem bija iesniegts bezstrīdes lēmums šai personai par visiem īpašumiem. Īpašumu šai personai agrāk bija ļoti daudz. Piedziņa velkās 5 gadu garumā ar šo personu strādā 3 dažādi tiesa izpildītāji. Tagad ir nonākuši līdz rezultātam, ka 5 no īpašumiem ir pārdoti, un tiesa izpildītājs nevar izpildīt šo lēmumu, kurš mums bija iesniegts, jo galvenais kreditors ir tā kā protestējis pret to, kad nu, lēmums tā kā būtu novecojis, un par cik tur ir par visiem īpašumiem, tad tas tā kā tiks atsaukts, un tagad ir par šiem 5 īpašumiem, kur reāli ir pārdoti. Protams, ka tur ieņēmumi ir mazāki, nekā mums ir nodokļi parāds, un visu visticamāk arī nu, tā kā nenoseks, bet nu, tā kopējā pretenzija tie ir 9709 eiro, un cerams, ka vismaz daļu tad tā kā mēs atgūsim, jo īpašums ir pārdots, un tad tie lēmumi ir sagatavot līdz tai izsoles dienai, nu, kad tiešām ir bijusi izsole, un īpašums ir iegūts, būs ar cits īpašnieks.
Tā, labi, paldies. Nu, tad mēs viņu tūs ārkārt sēdu uzlikam, lai, nu, vienkārši termiņi iet un labāk ātrāk. Tā, te jautājumi nav, tad balsojam, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākošais darba kārtības jautājums par Ventspils bibliotēkas izvirzīšanu reģionālās galvenās bibliotēkas statusam. Ziņo juridiskās nodaļas vadītāja Gunita Treigūtem.
Labdien. 2011. Gadā Ventspils novada doma ir pieņēmis lēmumu par Ventspils bibliotēkas izvirzīšanu galvenās reģionālās bibliotēkas statusam. Saskaņā ar bibliotēkas akreditācijas noteikumiem šādā izvirzīšanā ir jāveic vienu reizi 5 gados, līdz ar to ur šobrīd ir sagatavots lēmuma projekts par atkārtot izvirzīšanu Ventspils biblioteka reģiona galvenās bibliotēkas statusam un noslēgt sadarbības līgumu par finansējumu piešķiršanu. Lūdzu atbalstīt šo lēmumu.
Labi, paldies. Jautājumu būtu. Ja nav, tad balsojam, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Un nākošais mūsu darba kārtības jautājums par sadarbības līgumu slēgšanu ar SIA Volts 1. Tātad arī ziņo Gunita Treigūte.
Ventspils novada pašvaldībā oktobra mēnesī ir saņemt sabiedrības ar ierobežot atbildības SIA Volts 1 iesniegums ar lūgumu atbalstīt šo uzņēmumu iegādāties speciālo montāžu pacēlāju traktoru. Ievērojot to, ka šī traktora stingrās motora izmeša emisija neatbilst normatīviem aktiem, ir atbilstoši lauksaimniecības mežsaimniecībā izmantojumu traktoru piekopnoto sastāvdaļu atbilstošu novērtēšanas kritērijiem pašvaldībai jāpieņem lēmums piekrist šā traktora iegādāšanai, un šim uzņēmumam ir jāpiedalās civilās aizsardzības pasākumos pašvaldības teritorijā. Šādā veidā uzņēmums var arī iegādāties šo traktoru. Līdz ar to, ja nav pretenzijas, lūdzu atbalstīt lēmu projektu.
Labi, paldies. Vai ir jautājumi deputātiem? Tad balsam, ja kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākošais darba kārtības jautājums mums ir par grozījumiem novada domas 28. Gada jūlī domas lēmumā par aizņēmumu ņemšanu valsts kasē. Tātad lietas būtība tāda, ka Ugāles vidusskolas virtuves palīga telpu un inženieru komunikācijas pārbūvēja mēs ņēmam valsts kasē aizņēmumu, bet mēs paņēmam tikai uz tekošo gadu, uz 2016. Bet mums faktiski arī darbi šajā gadā nobeigsies, bet nu, gala maksājumi mums iznāks tā kā nākošgad, jo mums iznāks drusiņi pagarināt līgumu, jo faktiski nevarēs skolas darbības laikā, mēs nevarēs vienu virtu pārslēgt uz otru, un mums ir jāgaida tā brīvlaika nedēļa, decembra brīvlaika nedēļa, lai to varētu izdarīt un pilnībā šos darbus pabeigt. Līdz ar to mēs valsts kasa maksājums vairs pēc 20. Decembra neizsniegs, tad līdz ar to mums ir... Nu, šis no aizņēmumiem jāpārliek, un pārējos mēs tā kā ceram iekļauties pārējos aizņēmumus, ko ņēmuši arī izņemt šajā gadā. Nu, tad ir jā, tad izmainām vienu punktu, ka izņemam vidējā termiņā 16-17 gadā. Ja? Kurš pāri? Paldies, pret atturās nav. Tā, un pēdējais darba kārtības jautājums par aizņēmumu ņemšanu Ventspils no pašvaldības autonomo funkciju nodrošināšanai, tātad par transportu. Kā jau mēs paši novienojamies, tad mēs četras transporta vienības iegādājamies šajā gadā, tātad, un šobrīd ir veikts iepirkums, ir atvērts un jau pieņems lēmums, jā? Vakar pieņems lēmums par uzvarētāju šajā konkursā. Un faktiski šo četru transporta vienību izmaksas ir 113 650. Visas transporta vienības mums uzņēmējs piegādās šī gadā līdz gada beigām, un faktiski mums nav jāņem viņš tā kā vidējā termiņā, mēs viņam varam paņemt līdz šī gada beigām, un arī decembrī viss tiks piegādāts. Un faktiski man te īpaši daudz arī nav ko teikt. Nu, es varu vēlreiz atgādināt, ka tas četras transporta vienības ir tātad divi mikroautobusi, viens Piltene, viens Jūrkalne, tātad transports Vāriņtiesāju un transporta vienību, ko mēs nodosim Ugāles namiem. Tā, vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad saicinu balsot, ja? Kurš par? Paldies, pret paturās nav. Līdz ar to novada domes ārkārtas sēdi mēs slēdzam. Paldies!